Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا
Zoti ynë, unë një pjesë të familjes si me e vendosa në një luginë, ku nuk ka bimë, e pranë shtëpisë tënde të shenjtë, Zoti ynë, i vendosa aty që të falin namazin, pra bën që zemrat e disa njerëzve të mallëngjehen për ata, dhe për të falenderuar me mirënjohje, furnizoj ata me fruta.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi, fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Netanyahu ne po ndryshon pamjen e lindjes së mesme. Ambasadori i parë i Emirateve të Bashkuara Arabe në Palestinën e Pushtuar u takua me kryeministin e regjimit sionist. Sipas agjencisë Fars të lajme, media e regjimit sionist raportoi të shtunën në mbrëmje se ambasadori i parë i Emirateve të Bashkuara Arabe u takua me kryeministin e regjimit sionist në Palestinën e Pushtuar. Mediat citojnë ministrin e jashtëm të regjimit sionist të thoshte se Benjamin Netanyahu u takua me Muhammed Mahmoud Haje në zyrën e kryeministit në qytetin e Pushtuar të Jeruzalemit, ku diskutoi planet e përbashkëta të Tel Avivit dhe Abu Dhabit dhe planet rajonale në të gjitha fushat. Ne po ndryshojmë pamjen e lindjes së mesme dhe asaj të botës, tha kryeministri i regjimit sionist në një deklaratë sipas një deklarate nga Ministria e Punëve të Jashtme të regjimit sionist. Unë takohem me zyrtarët e Ministrisë së Jashtme, Namkas, drejtorin e përgjithshëm të ministrisë dhe ekipin e tij dhe ne diskutuam një paketë çështjesh, shumica të cilave ishin diplomatike, tha Haxhe, ambasadori i parë i Emiratëve të Bashkuara Arabe që hyri në Palestinën e Pushtuar pas normalizimit të marrëdhënieve midis vendit të tij dhe regjimit sionist verën e kaluar. Ai dihet të hënë zyrtarisht filloi misionin e tij si ambasador i Emiratëve të Bashkuara Arabe në regjimin sionist. Konsultimi telefonik i Guterres me Zarif për Jemenin, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, të martën në mbrëmje bisedoj në telefon me ministrin e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit Muhammed Javad Zarif për situatën në Jemen. Si pas agjensisë së lajmeve Fars, Guterres, sekretar i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, në këtë telefonat ndërsa shpjegoi masat e fundit të Organizatës së Kombeve Bashkuara për të dhënë fund luftës në Jemen dhe për të vendosur një paqe të drejtë dhe fillimin e dialogut politik në këtë vend, bëri thirrje për vazhdimin e përpjekjeve të spikatura të Republikës Islamike të Iranit për të ndihmuar në vendosjen e paqes në Jemen. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit Zarif theksoi gjithashtu nevojën për një fund të luftës, heqjen e rrethimit dhe sigurimin e ndihmës humanitare për popullin jemenez, duke njoftuar mbështetjen e Republikës Islamike të Iranit për përpjekjet e organizatës së Kombeve Bashkuara për të vendosur një paqe të drejtë në Jemen. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu shprehu shpresën se ne do të shohim vendosjen e stabilitetit të këtij vendi përmes bisedimit të vazhdueshëm ndër palëve jemenas dhe formimit të një qeverie gjithëpërfshirëse. Republika Islamike e Iranit, si një nga vendet me ndikim në rajon, gjithmonë ka kërkuar të zgjidhë krizat në Azin Perëndimor, përfshirë krizën e Jemen përmes mjeteve politike. Franca rezoluta kundër Iranit do të hidhet në votim në ditën në vim. Ministri i jashtëm francez njoftoi miratimin e një rezolute kritike kundër Republikës Islamike të Iranit në bordin e guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në ditën në vim. Sipas Agjencisë së Lajmit tasni, ministri i jashtëm francez Jean-Yves Le Drian njoftoi të martën në mbrëmjes së rezolute propozuar nga Britania, Franca dhe Gjermania, kritikon uljen e bashkëpunimit të Republikës Islamike të Iranit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Ajo do të votohet në bordin e guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në ditën në vim. Rezoluta është vendosur të hidhet në votim në bordin e guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, pasi Irani dhe Rusia palëmërojnë fuqimisht perëndimin për pasojat serioze të miratimit të një rezolute të tillë. Republika Islamike e Iranit ka palëmëruar se konsideron miratimin një rezolute të tillë kundër vetes jo konstruktive dhe sheh atë si fundin një deklaratë të përbashkët të 21 shkurt midis Republikës Islamike të Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Republika Islamike e Iranit dhe Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike kanë dakord më 21 shkurt për të pezulluar zbatimin e protokollit shtesë dhe qasjen e inspektorëve sipas marrëveshjes bërthamore në Iran dhe për të përmbushur vetëm detyrimin e mbrojtjes të Iranit. Prandaj, në përputhje me ligjin e Parlamentit Islamik të Iranit, asnjë qasje ekstrambikyqyrëse nuk do të jepet agjencisë, asnjë inspektim ekstrambikyqyrës nuk do të kryhet në Iran. Rusia, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë të drejtë të mësojnë moralin. Kritika ndaj sanksioneve të reja të Shtetet Bashkuara të Amerikës kundër Rusisë zëdhënë në si Ministrisë së Jashtme të Rusisë tha: Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë të drejtë të japin mësime morale pasi u tërheqën që nga një numër të madh marrëveshjesh ndërkombëtare në fushën kontrollore dhe mos prapis armëve. Sipas Agjencisë së Rënë të Lajmeve, Maria Zakharova, zëdhënëse e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, në një deklaratë të martën në lidhje me sanksionet e reja të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër Rusisë, deklaroi: Ky veprim është vetëm një justifikim për të vazhduar ndërhyrjet haptazi në punët e brendshme të Rusisë dhe ne do të përgjigjemi asaj reciprokisht. Zakharova, zëdhënëse e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, vazhdoi duke quajtur atë arsye për vendosjen e sanksioneve të reja ndaj Rusisë dhe kritikoi pretendimet e Shtetit Bashkuar të Amerikës se Aleksej Navalni ishte helmuar me një substancë helmuese. Ajo shtoi se llogaritjet e Shtetit Bashkuar të Amerikës për të imponuar vullnetin e tyre mbi Rusinë përmes sanksioneve ose presione kishin dështuar shumë kohë më parë dhe do të dështonin përsëri. Zëdhënësi presidenciali presidenti rus Vladimir Putin, përkatësi zhdimi të Peskov, tha të martë së Kremlini ishe sigur se politika sankcioneve kundër Rusis nuk do të rrinte e qëllimit dhe tyre. Departamenti Thesarit i Shtetë Bashkuar të Amerikës të martë rendindin në listën e nxehës 14 organizatorë në rasin Aleksej Navalni, një kundërshtar pro-perëndimor i Kremlinit. Një qykat në Moskva të fundit dënoi Aleksej Navalni, një kundërshtar i qeverisë ruse, me prirje pro-perëndimore me 3 vjet gjysmëburg për shkak të shkeljes së kushteve të lirimit me kusht. 7 zyrtarë të lartë të Rusisë janë gjithashtu në listën e sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Shteti i Bashkuar të Amerikës ka vendosur rreth 100 sanksione ndaj Rusisë deri më tani, dhe këtë masa janë në fuqi që nga viti 2011. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën sanksione ndaj 14 kompanive ruse. Departamenti i Thesarit i Shtetit të Bashkuara të Amerikës ka vendosur 14 kompani të lidhur me Rusinë për ndalim e eksportit me pretekstin e zjerimit të armëve kimike dhe bërthamore. Departamenti i Thesarit dhe i tregtisë dhe industrisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftoi se 14 kompani me bazë në Rusi, Gjermani dhe Zvicër në lija futur në listën ekzistuese të sanksionuarve, bazuar në aktivitetet e tyre të përhapjes bërthamore në mbështetje të armëve të Rusisë për shkatërrimin në masë të programit të armëve kimike. Masa vjen përveç shtimit të 5 agjensive qeveritare ruse në listën e saj të sanksioneve të gushtit 2020 për të mbështetur programin e armëve kimike dhe biologjike të Rusisë. Kjo listë kufizon eksportin, reeksportimin dhe transferimin e artikujt sipas rregullore të administratës së eksportit tek persona fizik dhe juridik, sipas një deklarate nga Departamenti i Tregtisë. Përdorimi i armëve kimike nga qeveria ruse shkundër sigurisë kombëtare dhe interesave politike të jashtme të Shtetit Bashkuar të Amerikës si dhe ligjit ndërkombëtar. Departamenti i Thesarit i Shtetit Bashkuar të Amerikës gjithashtu dje sanksionon 7 zyrtarë të lartë rusë në lidhje me qoje helmimin e Aleksi Navalni, një odhëheqës një opozitës ruse. Presidenti Ruhani bisedon me Macron, marrëveshje bërthamore është e panegocueshme dhe në mënyrë vetëm për ta ruajtur të shoqërisë sanksioneve të Amerikës. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit i referuar marrëveshjes bërthamore si një marrëveshje ndërkombëtare shumë palësh të ratifikuar nga rezoluta 2231 e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara dhe shtoi: marrëveshja bërthamore nuk mund të rinegocohet në asnjë mënyrë dhe mënyra e vetme për të ruajtur të ringjallur atë shoqëri e sanksionon nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke folur me presidentin francez Emmanuel Macron, presidenti i Republikës Islamike të Iranit Hassan Rouhani theksoi se humbja e mundësive për të ruajtur dhe ringjallur marrëveshjen bërthamore mund të përkeqësojë gjërat, duke shtuar se një ulje graduale e angazhimeve të Republikës Islamike të Iranit për shkak të tërheqjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës nga marrëveshja bërthamore dhe paaftësisë së tre vendeve evropiane për të përmbushur detyrimet e tyre mund të zhbëhet menjëherë pas përmbushjes detyrimeve të palëve të tjera. Presidenti Rouhani e konsideroi anullimin e zbatimit vullnetar të protokollit shtesë nga Republika Islamike e Iranit brenda kornizës së ligjit të miratuar nga Parlamenti Islamik i Iranit dhe shtoi: bashkëpunimi ynë me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike vazhdon dhe ne kurrë nuk jemi larguar nga marrëveshja bërthamore. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Hassan Rouhani, i cili se Francës si një lojtar të rëndësishëm dhe ta, marrëdhënien e Tehran-Paris mund të zhvillohet në bazë të një vizioni të qëndrueshëm dhe me qëllim të afatgjata për bashkëpunim të përbashkët dy palësh regional dhe global. Ai gjithashtu i referua pandemisë së virusit të koronës në vende të ndryshme të botës, duke përfshirë Iranin dhe Francën, duke thënë se përballë efektive me pandeminë kërkon bashkëpunimin e të gjitha vendeve në botë dhe shtojnë sanksione mizore dhe të paligjshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës se kanë bërë më të vështirë për Iranin që të përballet me pandeminë, duke bërë të vështirë për Republikën Islamike e Iranit për të shfrytzuar burimet e saj financiare, madje edhe për ilaçet dhe pajisjet mjekësore. Dhe Bashkimi Evropian, veçanërisht Franca, nuk duhet të heshtin përballë këtij veprimi shqyrzor. Në këtë bisedë telefonike, presidenti i Francës e quajti marrëveshjen, ruajtjen e marrëveshjes për të marrë një domosdoshmëri për komunitetin ndërkombëtar dhe theksoi nevojën për vazhdimin e bisedimit për kthimin e të gjitha palëve në zbatimin e plotë të angazhimit të tyre në kuadër të marrëveshjes për të marrë. Emmanuel Macron theksoi veprimet e dy palëve për hapet e parë dhe tha: Evropa është e gatshme të jetë më aktive në javët e ardhshme për të ringjallur marrëveshjen për të marrë. Shefi gardës së revolucionare armiqe janë duke humbur luftën asimetrike me Iranin. Kryekomandanti i gardës së revolucionit islamik të Iranit deklaroi se armiqt po zhvillojnë një luftë të humbur kundër Republikës Islamike të Iranit. Fati armikut është përgjithmonë humbja e gjeneral Hossein Selami në një eveniment të martë në Tehran. Asimetria që karakterizon këtë luftë është rrënjosur në ndryshimin midis natyrës dhe ndjetit dhe logjikës së fuqisë që zotëron së si e parë. Armiqë nuk mund të zhdukin fuqinë në revolucionin islamik i dhuruar Iranit duke përdorur mjete materiale të agjerën e selam, duke shtuar së të kënë që besim fetar, leadership fetar dhe pranis popullore ishe gjithmonit destinuar të zhgënjen të kundështarët. Me gjithë se Republika Islamik Iranit mund të pëllafaqohet me një val të ndryshme të forës ushtarake ose rrëthim ekonomik. Mbështetja e saj në besimin dhe bindjet e saj gjithmonë mundëson asaj të dalë fitimtare nga Sohia, ka thënë komandanti i Gardës Revolucionit Islamik të Iranit. E vërtetë që përcakton revolucionin përmban një ringjallje të re për qenien njerëzore në mënyrë që mund të ngrihet nga varrezat e një rrezikavërisë të General Hussein Selami, që nga agimi i revolucionit shumë fuqishëm, të cilët dukeshin të pathyeshëm, përfunduan duke parë parasyve të tyre dëshmi në zhduke së logikës besimit të tyre, tha ai. Irani të të reagoj fuqishën nëse bordi guvernatorëve i agjësisë ndërkombëtare të energjisë atomike lëshon rezoluta anti-iraniane, raportue si Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme të Parlamentit Iranian. Abdul Fazel Amoi tha se Republika Islamike e Iranit të reagoj fuqishën nëse bordi guvernatorëve i agjësisë ndërkombëtare të energjisë atomike publikon dhe një rezolut kundër Republikës Islamike të Iranit. Amoi i bëri deklarat dhe në takimi e zakonshë të Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës e Jashtme të Parlamentit Islamik të Iranit. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Mohamed Javad Zarif, duhet të reagoj në mënyrë të përshtashme nëse dëshmon dhe një rezolut anti-iraniane vurë në duke e raportuar si Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës e Jashtme të Parlamentit Iranit, cili shtojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë të autorizuar të kthehen në marrëveshjen për të marrë nëse nuk i përmbahen zotimet të tyre. Takimi i bordit të guvernatorëve të agjësisë ndërkombëtare të energjisë atomike fillon punën sot dhe duket se fokusi kryesor do të jetë marrëveshja bërthamore e Republikës Islamike të Iranit dhe konsultimet e lidhura me këtë çështje dhe mënyra për të mbrojtur marrëveshjen ndërkombëtare. Kreu organizatës e në energjisë atomike, parlamentin në lidhë me mundësin e paraqitjes ndë një rezolute në bordin e guvernatorit të agjësisë ndërkombëtare të energjisë atomike duke thënë, nëse bordi guvernatorit të agjësisë ndërkombëtare të energjisë atomike do të bëjë këtë në reagim dhe Italias e Iranit nga protokollë shtesë vëndin do të reagojë në mënyrë profesionale dhe në gjithashtu, i kemi dërguar një letër parlamentarës agjësisë ndërkombëtare të energjisë atomike. Të nërëvërë dhe gjuhës, ndoj që buletin informativ të lemë. Të nërëvërë dhe gjuhës, në vazhdimit të ndishtë një komendi politik me temë Biden tërhiqe nga premtimi të zgjedhjeve. Qeveria amerikane ka deklaruar në mënyrë të qartë se do heqëtohet nga sanksionet dhe çdo sanksion tjetër të madh kundër princit të kurorës së ditës në lidhje me vrasjen e gazetarit Khashoggi. Associated Press shkroi në një raport analitik Joe Biden nuk kur ishte kandidat presidencial i Amerikës premtoi të përjashton dhe ose izolonte Arabinë Saudite për shkak të vrasjes së Jamal Khashoggi, një gazetar kritik saudit, i cili u vra në vitin 2018, por kur erdhi koha për të ndeshkuar princin e kurorës saudite tek përcaktimi Biden bisedoron interesat strategjike të Amerikës. Të prendër qeveria Biden shpalli qartë se do të ishte dorë nga sanksionet ose çdo ndim tjetër të madh kundër princit të kurorës saudite Mohammed bin Salman në lidhje me vrasjen e gazetarit Khashoggi, edhe pasi raportet e inteligjencës amerikane përfundimisht saktuar se ishte princi kurorë saudite ai që urdhëroi vrasjen. Ky vendim tregon se si vendimet e tjera politike diplomatike shpesh kundërshtojnë korrektësinë e moralit dhe askund nuk është në gjendje të qartë asaj dilemës se sa marrëdhënia komplekse e Amerikës me Arabinë Saudite, gjigantin botror të naftës dhe një nga klientët e armëve të Amerikës, ndikon ekuilibrin e fuqisë në linjën e mesme. Nuk mund të mohohet që Arabia Saudite është një nga vende me më shumë dikim në botën arabe, tha zëdhënës i Departamentit të Shtetit në presë në përgjigje të pyetjes në lidhje me tërheqjen Biden nga premtimi i tij fushatës për të izoluar Saudit me vrasjen e gazetarit Khashoggi. Së fundi zyrtarët e ministrisë Biden ka thënë se interesat e Amerikës në Biden marrëdhënie me Arabinë Saudite do përndalojnë të nga izolimi i një princi të kurorës, i cili mund të qeverisë Arabinë Saudite për dekada. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar 10 ditëshit të Faxhrit. Lutemi të qëndroni me ne. Irani qëndron dhe po reziston përballë sanksioneve. Sankcionimi është një fjalë e njohur shumë mirë për popullin e Iranit, nga po ai popull i cili është ngritur në këmbë për të rrëzuar regjimin mbretëror dhe të varur nga Amerika dhe me udhëheqjen e Imam Khomeinit rahmatullah alej, ka themeluar dhe ndërtuar sistemin e Republikës Islamike të Iranit. Irani Islamik me moton as lindje as perëndim, që nga fillimi i kryengritjes së tij revolucionare deklaroi për të gjitha fuqitë arrogante dhe hegemoniste se pa qenë i varur nga fuqitë e lindjes dhe perëndimit me vullnetin dhe përkushtimin e të rinjve të vet, ngrihet dhe zhvillohet dhe qëndron në këmbë të veta përballë presioneve. Populli i Iranit, i cili ka flijuar jetën e shumë të rinjve iranian për fitoren e revolucionit islamik, që nga fillimi është përballur me armiqësitë e Amerikës dhe aleatëve të saj dhe me sanksione të ndryshme. Pas hyrjes së të rinjve iranian në ambasadën e Amerikës, që ishte shndërruar në strofullën e spionazhit të Amerikës në Iran dhe arrestimit të funksionarëve të saj nga të rinjtë revolucionar, presionet e Amerikës ushtuan në formën e sanksioneve kundër Iranit. Amerika, duke humbur edhe shpresën e fundit të saj në Iran, do të thotë qendrën e spionazhit me emrin ambasad, më nuk kishte kurfar baze për veprime kundër revolucionit në Iran, dhe në këtë mënyrë, për ta ndalur këtë revolucion, ka filluar rrugën e sanksioneve kundër Republikës Islamike të Iranit. Përgjatë këtyre viteve, Amerika me ndihmën e aleatëve të saj ka vendosur sanksionet më të ashpra kundër Iranit me qëllim që ta thyejnë vullnetin e popullit dhe sistemin të Republikës Islamike të Iranit dhe në kuadër të këtyre përpjekjeve kriminale ka përdorur të gjithë kapacitetin e vetë. Sanksionet kundër Iranit përfshin një seri të gjerë të veprimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të saj të udhëhequr nga Washingtoni, të cilat zbatojnë me iluzionin e tyre për të detyruar Republikën Islamike të Iranit që t'i nështrohet fuqisë hegemoniste dhe të ndjek politikën e tyre dhe të heqdorë nga pavarësia dhe liria e saj. Sankcionimet janë me kuptimin e mohimit dhe privimit të një populli nga të drejtat e tij dhe sankcionet kundër Iranit janë vendosur me qëllim që të krijojnë probleme në sistemin ekonomik të Iranit dhe sipas iluzionit të tyre ta paralizojnë ekonominë e Iranit. Sanksionet e para kundër Republikës Islamike të Iranit janë vendosur që në muajt e parë dhe që nga vitet e para pas fitores së revolucionit islamik. Mirë po këto sanksione ushtuan edhe më shumë pasi Irani zhvilloi teknologjinë e energjisë bërthamore. Këto sanksione, edhe pse në mënyrë sipërfaqësore, janë ndarë në katër kategori: sanksionet e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, sanksionet e Bashkimit Evropian, sanksionet e njëanshme të vendosura nga shtetet ndryshme, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sanksionet e Kongresit Amerikan. Mirë po këto sanksione janë vendosur kryesisht me strategjinë dhe drejtimin e qeverisë Amerikës kundër sistemit të Republikës Islamike të Iranit. Edhe pse sipas mendimit të shumë ekspertëve dhe pavarësisht disa ndikimeve afatshkurtra, në përgjithësi nuk kanë ushtruar kurfar ndikimi mbi procesin e zhvillimit shkencor dhe as mbi zhvillimin e teknologjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit. Strategjia e sanksioneve, edhe pse deri diku ka kufizuar zhvillimin ekonomik dhe industrial të Iranit dhe ka kufizuar investimet e huaja, por gjithashtu ka shtuar edhe më shumë për kushtimin e punën e ekspertëve iranian të fushave të ndryshme, për zhvillimin e një modeli të ri të ekonomisë rezistente dhe për të mohuar varësinë e vendit ndaj shteteve të huaja. Sanksionet kanë krijuar probleme, por në të njëjtën kohë i kanë treguar popullit iranian se duhet të mbështetet vetëm tek vetja e tij. Prandaj duhet i aktivizoj të gjitha forcat e brendshme dhe kapacitetet vendore në fusha të ndryshme për të gjetur rrugën e zhvillimit dhe të progresit. Populli i Iranit gjithashtu ka ndjekur rrugën e mbështetjes në kapacitetet vendore dhe zhvillimit të talenteve dhe rrugën e zhvillimit shkencor dhe teknologjik dhe në këtë mënyrë ka arritur në suksese të mëdha në nivel botëror. Aktualisht zhvillimet dhe sukseset shkencore, teknologjike, industriale, ushtarake dhe mjekësore të Iranit, sidomos gjatë tre dekadave të fundit, janë të qarta për të gjithë dhe të gjitha këto janë krenari për një vend i cili që nga fillimi është përballur me sanksione të ashpra. Ayatollah Luzma Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, në lidhje me këtë, ka thënë: kanë vendosur aq shumë sanksione dhe kufizime ndaj vendit tonë, sa që janë të papara. Në të gjitha fushat ekonomike kanë krijuar kufizime dhe sanksione. I gjithë qëllimi i tyre ishte ky që ta gjunjëzonin popullin e Iranit, ta gjunjëzojnë shtetin e Iranit. Mirpo Republika Islamike e Iranit me ndihmën e durimit dhe të vigjilencës së popullit iranian e ka neutralizuar dhe gjunjëzuar të gjithë ato politika dhe të gjithë ata politikanë. Ne kemi arritur të shndrojmë të kufizime në një rast për zhvillim dhe progres. Pikërisht këto pengesa dhe sanksione dhe kufizime janë bërë shkak që ne të shënojmë progres dhe suksese të rëndësishme në të gjitha fushat inovacioneve dhe në të gjitha fushat shkencore dhe teknologjike që vendet e rajonit për gjatë shumë viteve nuk kanë arritur të shënojnë suksese të tilla. Prodhimi i satelitit Omid dhe dërgimi i tij në hapësirë, zhvillimi i shkencës dhe teknologjisë për klonimin gjenetik, zhvillimi i shkencës dhe teknologjisë së qelizave staminale dhe shfrytëzimi i tyre dhe depozitimi i kërthizës së foshnjave në qendrën e gjakut, prodhimi i pajisjeve ushtarake të sofistikuara, sidomos të sistemeve raketore dhe raketave me precizion të lartë toksor dhe detar, me rreze të ndryshme veprimi, zhvillimi teknologjisë për prodhimin e karburanteve të ndryshme, zhvillimi teknologjisë për energji atomike dhe prodhimin e lëndëve djegëse atomike, zhvillimi i shkencave mjekësore, sidomos në fushën e operacioneve kirurgjikale për implantimin e gjymtyrve të trupit të zemrës, si dhe zhvillimi i shkencës dhe teknologjisë nano, kanë ngritur pozitën shkencore dhe teknologjike të Iranit në nivel botëror. Në shumicën e shkencave të lartë përmendura e kanë ngritur pozitën e Iranit në mesin e grupit të 10 vendeve të para të botës. Këto suksese shkencore dhe teknologjike tregojnë se me përkushtimin e elitave, specialistëve dhe mjekëve, Irani po kalon në nivel shumë të mirë në rrugën e zhvillimit dhe atë të progresit, dhe sanksionet paralizuese nuk kanë arritur të adopsojnë përkushtimin, vullnetin dhe punën e pandalshme të iranianëve. Por përkundrazi ka forcuar edhe më tepër moralin e shpresës për zhvillim dhe progres në zemrat e iranianëve. Tani Irani në fusha të ndryshme shkencore dhe teknologjike, sidomos në fushën e teknologjisë nano dhe përdorimin e saj në sektorin e industrisë, shëndetësisë dhe në fusha të shkencave të ndryshme si në ata ajrore, hapsinore dhe në fushën e mbrojtjes, iranianët kanë shënuar suksese shumë të mëdha. Roli teknologjisë nano në sektorin e shëndetësisë, sidomos në periudhën e përhapjes së pandemisë korona, janë vërejtur në masë shumë të madhe. Me ndihmën e kësaj teknologjie, Irani Islamik ka arritur të plotësojë nevojat shëndetësore dhe higjienike të veta, duke përfshirë prodhimin e maskave dhe të ventilatorëve për frymarrje artificiale, duke u mbështetur në kapacitetet vendore. Tani prodhimi i vaksinës kundër virusit korona nga ana e shkencëtarëve iranian po kalon fazat e testimit njerëzor dhe po priten suksese të mira në këtë drejtim. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Hasan Rouhani, në lidhje me procesin e sukseseve dhe përparimeve të rëndësishme shkencore të shkencëtarëve dhe të ekspertëve iranian, ka deklaruar: "Morali revolucionar, kombëtar dhe islamik i gjeneratave të reja të Iranit ka luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e teknologjive nano, duke përfshirë teknologjin nano, bioteknologjin dhe energjin atomike. Prandaj sa më shumë duhet forcuar dhe zgjeruar ky rol." Sanksionet për një popull i cili ka zgjedhur rrugën e progresit dhe zhvillimit nuk janë pengesë, por një rast për të ecur përpara drejt zhvillimit me dinamizëm më të madh. Në bazë të raporteve më të fundit, kryetari i shtabit kombëtar të teknologjisë Nano ka deklaruar si Irani Islamik në vitin 2019 me botimin e mbi 12 artikujve shkencor në revistat me kredibilitet botëror në fushën e teknologjisë Nano ka ngritur pozitën e vetë nga pozita e 57 në pozitën e 4 botërore dhe aktualisht është në grupin e 7 vendeve të para të botës që përcaktojnë standardet e teknologjisë Nano në nivel botëror. Gjithashtu shkencëtarët iranian kanë ngritur numrin e shpikjeve të regjistruara nga Irani në fushën e teknologjisë Nano që në vitin 2001 ishin regjistruar vetëm 2 shpikje, në vitin 2019 e kanë çuar këtë shifër në 260 shpikje që kryesisht përfshin 24% të shpikjeve të regjistruara nga Irani në nivel botëror. Ndërtimi dhe prodhimi i pajisjeve ushtarake të sofistikuara nga ana ekspertëve iranian tani më janë të njohura për të gjithë botën. Natyrisht, Irani Islamik shumë herë ka deklaruar se qëllimi i prodhimeve të pajisjeve ushtarake të sofistikuara nuk ka qëllim tjetër përveç se mbrojtjen e vendit dhe garantimin e nivelit më të lartë të stabilitetit dhe të sigurisë në rajon, dhe Irani kurrë nuk do të jetë filluesi i ndonjë lufte. Disa ditë më parë, gjithsesi, më 17 janar të vitit 2021, Irani Islamik me zhvillimin e një manovre ushtarake ka lëshuar raketa balistike kundër anijeve luftarake në drejtim të objektivave të improvizuara në Oqeanin Indian dhe ka manifestuar fuqinë e vet mbrojtëse dhe parandaluese. Lajmet më të fundit nga fusha e teknologjisë atomike gjithashtu tregojnë si Irani synon prodhimin e uraniumit të metalt duke shfrytzuar uraniumin natural. Qasem Gharib Abadi, ambasadori dhe përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit pranë organizatave ndërkombëtare në Vjenë të Austrisë, ka deklaruar: Irani ka filluar aktivitetin hulumtues dhe zhvillues për projektimin e një lloji të ngritur të lëndës djegëse për reaktorin hulumtues të Teheranit dhe ky aktivitet kryhet në tre faza, që në fazën e parë të këtij procesi prodhohet uraniumi i metalt duke përdorur uraniumin natyror. Ai, duke vënë në dukje si Irani, që nga 2 vite më parë e ka informuar Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, ANEAN, në lidhje me këtë program dhe ka thënë: "Ky veprim nga aspekti teknologjik do të vendos Iranin në kategorinë e vendeve të përparuara në fushën e prodhimit të lëndëve djegëse të reja." Elita revolucionarëve e të rinjve, nën udhëheqjen e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, ka treguar se jo vetëm që nuk kanë frikë as pak nga sanksionet, por duke forcuar dhe zhvilluar më shumë vendin, të rinjt iranian synojnë të thyejnë sanksionet dhe t'i tejkalojnë ato. Ayatollah Ruzma Khamenei në lidhje me këtë ka theksuar: "Sanksionet me padyshim se mund të kurohen, mirë po kurimi nuk gjendet në tërheqje nga qëllimet tona. Kurimi i sanksioneve ndodhet vetëm dhe vetëm në mbështetjen e kapaciteteve tona kombëtare. Duhet t'i mbajmë dhe t'i zhvillojmë sa më shumë këto kapacitete që kemi. Duhet të kërkojmë e të zbulojmë kapacitete të reja, sepse me padyshim se kapacitetet dhe potencialet tona janë të mëdha. Prandaj, duhet të mbetemi tek ato kapacitete dhe të ringjallim ato, duhet të fusim të rinjtë specializuar në fushat e veprimit dhe të ndjekim rrugën e zhvillimit të ekonomisë rezistente, çka do të thotë zhvillimin e kapaciteteve të brendshme dhe reduktimin e varësisë nga jashtë." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Gjuha amtare, një kombi dhe rëndësia e saj, duke i kushtuar edhe një ditë në kalendarin botëror, do të jenë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. speciale për ditën botërore të gjuhës amtare. Ditë më parë, më 21 shkurt, u shënua Dita Botërore e Gjuhës Amtare. Me këtë rast, kemi përgatitur dhe një program special në të cilin do të flasim për rëndësinë e gjuhës amtare. Gjuha është një element dinamik dhe i pandashëm në jetën e njeriut. Nëpërmjet gjuhës, njerëzit komunikojnë me njëri tjetrin, mendojnë dhe logjikojnë, shprehin ndjenjat dhe emocionet e tyre dhe krijojnë qetësi dhe gjallëri për jetën e vet dhe të atyre që i rrethojnë ata. Në mesin e gjuhëve të ndryshme, me të cilën flet çdo individ në jetën e tij të përditshme, gjuha amtare konsiderohet gjuha më e rëndësishme nga të gjitha gjuhët e tjera. Pikërisht për këtë arsye të kësaj rëndësie dhe me qëllim të ndihmës ndaj ruajtjes së larmisë gjuhësore dhe kulturore të botës, organizata UNESCO, që nga viti 1999, datën 21 shkurt, e ka shpallur Ditë Botërore të Gjuhës Amtare. Kjo ditë gjithashtu është caktuar në shenjë nderimi ndaj katër studentëve bengali, të cilët në një ditë të tillë në vitin 1956 kanë humbur jetën. Ata kishin organizuar protesta për njohjen zyrtare të gjuhës bengali, por ata ishin vrarë më pas nga policia. Që nga viti 1999 deri më tani, për çdo vit organizohen ceremoni dhe manifestime të ndryshme në shenjë respekti ndaj gjuhës amtare dhe organizata UNESCO për çdo vit cakton një moto për manifestimin e kësaj dite. Motoja të cilën organizata UNESCO e ka caktuar për vitin 2020 është Gjuhët pa kufi. Languages Without Border. Qeverit dhe organizatat jo qeveritare, me rastin e kësaj dite, bëjnë përpjekje që të gjitha programet dhe aktivitetet e veta ti përqëndrojnë në lidhje me këtë temë gjatë vitit. Shumë psikolog besojnë se gjuha amtare është gjuha me të cilën nëna gjatë periudhës kur është tazën, flet me foshen e vetë dhe kjo gjuhë mund të konsiderohet tingulli i parë të cilën e dëgjon fëmia. Fëmia në kohën e lindjes, me të dëgjuar zërin e nënës ndërpreth qarjen, sepse tingujt e nënës janë të njohur për atë, dhe ato tinguj i japin qetësi. Ata besojnë se gjuha amtare është gjuha e periudhës fëmijërore të njeriut dhe gjuha e ndjenjave dhe dëshirave instiktive dhe dëshirave të para të periudhës fëmijënore. Një grup tjetër i hulumtuesve, gjuhën amtare i quajnë gjuhë të parë, për arsye se ajo është gjuha e parë të cilën e dëgjon fëmia dhe e mëson. Është interesante të dihet se truri i njeriut ka komplikime dhe aftësi të ndryshme, dhe aftësia për të folur dhe për të mësuar është një prej këtyre elementëve të komplikuar. Sipas studimeve të shkencëtarëve, fëmijët të cilët që nga lindja përballen me disa gjuhë të ndryshme kanë aftësinë për të mësuar disa gjuhë, dhe ato dy ose disa gjuhë veprojnë në mënyrë të njëjtë në trurin e tyre. Studiuesit besojnë se mësimi i gjuhës së dytë ose të tretë tek njerëzit në masë të madhe është në ndikimin e perceptimit të tyre ndaj gjuhës amtare dhe aftësisë për të analizuar gjuhën amtare të tyre. Prandaj, gjuha amtare mund të konsiderohet edhe rrënja kryesore apo baza për të mësuar gjuhët e tjera, apo siç quhet me fjalë të tjera, nëna e gjuhëve. Në epokën bashkohore, një pjesë e konsiderueshme e gjuhëve amtare në masë të madhe po përballen me rrezikun e zhdukjes. Popullsia e botës flet me mbi 6000 gjuhë dhe sipas raporteve të UNESCO-s, gjysma e këtyre 6000 gjuhëve janë në zhdukje e sipër. Në bazë të disa raporteve, numri i folësve të disa gjuhëve është reduktuar në më pak se 10000 persona dhe në disa raste është reduktuar në më pak se 1000 persona, gjë që është një alarm i madh për të gjithë botën. Organizata e Kombeve të Bashkuara shumëllojshmërinë e gjuhëve në tokë e konsiderojnë shenjë të pasurisë kulturore dhe të gjitha gjuhët ekzistuese janë trashëgimi e përbashkët e njerëzimit. Kjo organizat gjithashtu beson se duhet bërë përpjekje për ruajtjen e gjuhëve antare në mënyrë që ato të mos përballen me rrezikun e zhdukjes dhe të harresës. Organizata e Kombeve të Bashkuara gjithashtu thekson mbrojtjen e të drejtave të gjuhëve, folësit e të cilave janë minoritetet në vendet e tyre dhe atyre u imponohet gjuha që sundon mbi ta. Organizata e Kombeve të Bashkuara kërkon nga të gjithë shtetet dhe qeverit që të njohin zyrtarisht larmin gjuhësore në vendet e tyre dhe të krijojnë rrethanat dhe kushtet e përshtatshme për realizimin e të drejtave të barabartë të gjuhëve në të gjitha fushat, duke përfshirë edhe arsimin në gjuhën amtare. Sipas Milan Kundera, shkrimtar nga Republika e Çekisë, hapi i parë për ta zhdukur një popull është zhdukja e memorjes së tij, zhdukja e librave të tij, kulturës së tij dhe gjuhës së tij. Kjo thënie Kunderas me saktësi konsiderohet një alarm rreziku për popujt e botës që tregon se duhet bërë përpjekje shumë e madhe për ruajtjen e gjuhëve amtare në të gjitha vendet e botës. Mirpo cila është arsyeja e rëndësisë dhe theksimit në ruajtjen e gjuhës amtare nga ana institucioneve dhe organizatave të ndryshme?
Programin Parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Çdo gjuhë në vetvete përmban një thesar nga historia, letërsia dhe shkenca dhe mençuria. Prandaj nëse zhduket ajo gjuhë, me padyshim se varfërohet më shumë kultura dhe civilizimi i përgjithshëm i njerëzimit. Rëndësia e gjuhës amtare në arsimimin e fëmijëve manifestohet në masë shumë të madhe. Arsimi i fëmijëve në gjuhën amtare është shumë efikas në zhvillimin e studimeve dhe produktivitetin arsimor. Dhe një prej çështjeve që ka rëndësi shumë të madhe është që prindërit duhet të komunikojnë me fëmijët e tyre në gjuhën amtare, në mënyrë që fëmia në ambientin e vetë të jetës të mos përballet me hutim apo me humbje. Mos bartja e gjuhës amtare në gjeneratat e ardhshme gradualisht bëhet shkak për zhdukje në asaj gjuhe. Nëse do të zhduken gjuhët e tjera dhe do të mbetet vetëm gjuha angleze, franceze apo kineze, atëherë me padyshim se bota jonë do të bëhet më e varfër nga çdo aspekt. UNESCO thekson ruajtjen e gjuhës amtare në mënyrë që individi në shoqëri të mos e humbas identitetin e vetë. Kjo organizat thekson se shtetet e botës duhet i japin vlerë gjuhëve amtare në vendet e tyre dhe të mos e prezantojnë vetëm një gjuhë si identitet kombëtar dhe për krah gjuhës zyrtare të forcojnë edhe gjuhët amtare. Kjo është për arsye se nga pikpamja UNESCO-s, arsimimi në disa gjuhë dhe larmia gjuhësore është një faktor përgatitor i nevojshëm për një zhvillim të qëndrueshëm. Një zhvillim i cili do të jetë i përshtatshëm me kulturën dhe është në shërbim të larmisë kulturore. Rrafshnalta e Iranit, që nga kohërat e lashta ka qenë vendi jetesës së shumë grupeve etnike autoktone, që secili prej tyre ka patur gjuhën dhe identitetin e vet. Me hyrjen e arianëve në këtë rrafshnalt të lashtë, civilizimi dhe zhvillimi në këtë rajon mori një shpejtësi më të madhe dhe Irani u shndrua në një prej perandorive të fuqishme të botës që në vetvete ruante kultura dhe shumë grupe etnike. Kjo larmi sot mund të vërehet në gjuhën amtare të grupeve të ndryshme etnike të cilat jetojnë në këtë vend. Në Iran, sot ekzistojnë rreth 69 dialekte dhe gjuhë që prej tyre mund të përmendim persishten, azerin, arabishten, kurdishten, gilaki, mazani, lori, taleshi, tati e shumë të tjera. Secila prej këtyre gjuhëve përfaqëson kulturën dhe artin e një grupi të popullatës së Iranit. Republika Islamike e Iranit bën përpjekje që të mbështesë të gjitha gjuhët dhe dialektet e ndryshme. Kjo është për arsye se e di shumë mirë se zhdukja e secilës prej këtyre gjuhëve do të thotë që është zhdukja e një qoshe nga kulturat dhe historia e Iranit të madh. Sipas ligjeve të Republikës Islamike të Iranit, edhe pse gjuha dhe shkrimi zyrtar i përbashkët i popullit i Iranit është gjuha perse, mirë po përdorimi gjuhëve të tjera lokale dhe etnike në media të shtypit dhe media të tjera dhe mësimi letërsisë së këtyre gjuhëve në shkolla të popullatës së këtyre gjuhëve është i lejuar. Gjithashtu në bazë të kartës së të drejtave qytetare, çdo iranian gëzon të drejtën e mësimit, përdorimit dhe arsimimit të gjuhës dhe të dialektit lokal. Në Iran për të forcuar gjuhët antare janë bërë përpjekje shumë të mëdha. Në këtë kuadër mund të përmenden krijimi i degës së gjuhës dhe letërsisë kurde në Universitetin e Kurdistanit dhe të degës dhe letërsisë azeri në Universitetin e Tabrizit. Gjuhët e botës, që nga fillimi i formimit të tingujve e deri në shndërimin e tyre në një gjuhë të plot, kanë kaluar një rrugë shumë të gjatë dhe çdo gjuhë me thesarin e çmuar që përmban në vetvete kanë ndërtuar historinë e njerëzimit si një zinxhir. Secili prej nesh, si trashëgimtari një gjuhë amtare, duhet bëj përpjekje që ta ruajmë gjuhën e cila ka ndërtuar identitetin ton individual dhe ta mbartim atë tek gjenerata tjetër, në mënyrë që të mos zhduket ky zinxhir i çmuar dhe fëmijët tanë të jetojnë në një tokë me larmi të pasur kulturore dhe gjuhësore. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet e tjera në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wa sallam
dhe të ehli bejtit të ti, alej selam. Personaliteti veçandi profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesëre dhe krijimi i pushtetit nga ana e ti, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të ati Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij. Ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e ati Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, me gjithë se ishte e re dhe me jetë shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë të muslimanve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.